Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habib wa nasib wa sallam wa dhuwarka bin miyad al-Dabis. Dabada wararki annaha tu maghlidun ta'na wa hakamida. Tari iidin ka bolis ka gobal ka banadir farhan qurur aya kukyu ghi qarah minor lo gula yakti digan ka basra. Lahda dhulada somali ya ka hada shayik yurida tari iidin ka bolis ka gobal ka banadir. Madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Itoobiya heshiis ku wada gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Daaweyn dhacay kooda lagu soo baaray HIV-ga ayaa lagu soo daadiyay xaafada ka tirsan magaalada Garoowe. Taas waxaan qodobadii wararka ugu dhaweynaa ku soo dhawaada wararka oo dhameystiran goobta.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Taas waxaan qodobaynaa warka ugu waaweynaa dhageystayaal ku soo dhawaada warka oo dhameystiran. Taliyaha ciidanka booliska ah ee gobolka Banaadir Farxad Qarool ayaa ku geeriyooday qarax miino lagu leegtay deegaanka Basra ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Maxamed Ilaah ayaa warka faahfaahinaya.
Qarax miino oo barqnimadii maanta ka dhacay deegaanka Basra oo kala qaybiyay gobolada Shabeelooyinka ayuu ku geeriyooday Allaha u naxariistay General Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole oo ahaa taliyihii ciidanka booliska ee qaybta gobolka Banaadir. General Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole 12 Abriil 2022 ayuu taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed si rasmi ah ugu magacaabay inuu noqdo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir kadib markii xilka laga qaaday General Saadiq Cumar Xasan Saadiq John oo xilligaas xilka looga qaaday kadib markii uu ka yimid muddo kursiga madaxweyne Farmaajo. Farxaan Qaroole ayaa magacaabisiisa koor ahaa taliyaha ciidanka gaarka ah ee Haramcad oo ah qayb ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya. Dad badan waxay ku tilmaamayaan inuu ka mid ahaa saraakiisha ugu firfircoon ee ciidanka booliska Soomaaliya marka loo eego shaqooyinka iyo howlgalladii uu hoggaaminayay ee uu ka soo muuqday. Bishii Janaayo ee sanadkan 2022 aynu ku guda jirno ayaa loo dalacsiiyey darajada generaalnimo. Howlgallo lagu soo afjarayo weeraro iyo qaraxyo lagu soo qaaday hoteelo iyo xarumo dowladeed ayuu sidoo kale ka mid ahaa saraakiishii ka soo muuqday ee hoggaaminayay. Howlgalka dhacay deegaanka Basra kadib ayaa waxaa kolonyo gaadiid ah oo uu la socday qarax miino lagula eegtay deegaanka Basra ee kala qaybiyay gobolada Shabeelooyinka. Sida la xaqiijiyay, waxaa halkaas ku geeriyooday isaga iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya.
Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa si isku mid ah uga hadashay geerida taliyaha ciidanka booliska qaybta guud ee gobolka Banaadir oo ku geeriyooday qarax miino ka dhacay duleedka degmada Basra ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed, wasiirka amniga gudaha, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliya si guud uga hadlay geerida Farxan Qaroole, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Janaax Hijaar, iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir Madaale iyo wasiirka amniga ayaa si kooban ugu hadlay geeridii maanta ku timid Farxan Qaroole oo isagu ku dhintay qarax miino lagu leegtay deegaanka Basra. Waa kuwa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wasiirka amniga gudaha iyo arrimahaasi ka hadlaya.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun, inna lillahi maa akhada wa lahu maa acda, kulla shayin cindahu bi ajalin musamma. Ilaahay ha u naxariisto wiilkayni Farxaan Maxamuud Aadan oo loo yaqiino Farxaan Qaroole, sareeyo guute Farxaan Maxamuud Aadan waxa u dhintay saakay asagoo ku jira howlgal uu uga dul qaadayay cadowgii ku habsaday ummaddan Soomaaliyeed muddada dheer, ayuu ku geeriyooday kol haddii aad dagaal gelaysana waa la geeriyoonayaa qofku markuu qora qaado dagaal aado wuxuu ku talagalay inuu dhimo karo marka waxaan leenahay talihii booliska Soomaaliyeed oo garabkayga taagan iyo wasiirka amniga iyo dhammaan booliska Soomaaliyeed waan isaga tacsiyeynaynaa runtii geeridaas nagu timid saakay walaalkayna ku timid naxdinta leh waxaan sidaas la mid uga tacsiyeynaynaa ehelkii iyo qaraabadii iyo guud ahaan asxaabtiisii waxaan leenahay farxaan ma dhiman maxaa yeelay qofku isagoo naftiisa difaacayo isagoo dadkiisa difaacayo marka uu dhinto waa shahiid marka waxaan leenahay ilaahay jannatul firdaws ha geeyo sida uu ka dhawaajinayo wasiirka shala nabadoon qaali ah ayaa sidaas oo kale iyo dad badan marka waa gara kartiin shabaab dadkii nolosha u diideen marka noloshaas ay ummadda u diideen ayay waxay rabaan inay dadka ku gumaystaan qofka marka aad ceelka ka gubto oo aad ceelka inay nolosha u diido oo aad caruurta aad ka disho oo aad beeraha ka gubto ma aqaano qofkaasi wuxuu sugayo marka dadka iskama kicina waa la kiciyey shabaab dadka waa la noolaayeen waana la isku dhex noolaa laakiin hadda waxa gaarsiiyey inay shacabku kacaan shabaab asigaa gaarsiiyey marka cid kasta oo u gurmanayso oo shacabka masaakiinta badbaadisa ka qayb qaadanayso waxa waaye hadda u dhintana khasaare ma qabiyo sariirta korkeeda kuma dhiman waa geesi dhinta waaye runtii waxaanan leenahay ilaahay jannadii ha geeyo inta maaragtay noolna waxaa sugayso hawsha farxaan oo ku dhintaa sugayso haddii ilaahay iraahdo diyaar ayaanan u wadanahay kulligaynba inaan ku wada shahiidno annagoo halkan ugu jirno inaan dadkayna ka xorayno cadowgaan dul degay ee ku habsaday ee bargaatada ah lama dhihi karo waxay shalay ay sheegi jireen mabaadi'da ideolojiya caqiide ay sheegi jireen wax ka jira ma jiraan maxaa yeelay islaamkeena wuxuu leeyahay man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadi qofka muslimka ah ee muslimka xalaasha waa in gacantiisa afkiisa laga nabadgalaa laakiin nimaan gacantiisa afkiisa laga nabadgelaynin laguma sheegi karo muslim xalaala ala kulli xaal aayadkanana waxay leedahay waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaahu jahannama khaalidan fiiha qof muslim oo mu'mina salaad soo dukaday ayay dilayaan markaasay ku leeyihin waa ku janno tagaynaa xaggay ku soo arkeen waxaas khawaarij dhaqankooda waaye marka haddana nooguma horayso ilaa iyo asxaabtii soo joogeen intaasna waa la dilayay waxna way dilayeen marka calaa kulli xaal waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed waa kaceen yaysan fadhiisanin ilaa iska dulqaadaan khawaarijtaani hantidoodii iyo naftoodiiba ku xad gudbayso labada sheeyo la difaacdana islaamkeenu wuxuu ilaaliyaa kulliyaatul khamsa waa hawaay naftaa ka mid a maalkaa ka mid a cirdigaa ka mid ah intana waxa waawaatay waa ku tumanayaan maxaa yeelay ilmo yararoo masaakiin ah oo ciday dembi ka gelan jirin cidda gubayso dilayso iyo raashin meel loo wado dad masaakiina raashin ay wataan cidda gubayso maxay taha waxay ummadda soo reebayso
aniga suuka ay dambaysaan wada hadalay wuxuuna ku jiray oo ku maqnaa howlgalka lagu xoreynayo sida haddaba la sheegay khawaarijka looga xoreynayo dalka looga xoreynayo sida hadda uu gobartoor uu sheegay kuwa kalena waa dhiman doonaan wax loo harayo ama lala joogayo ama cid waxyeelaysa maaha ciidanka iyo ummadda soomaaliyeed waxay go'aansatay xaaladda ay ku jirto xaalad ka liidata oo maanta ay gaari lahaayeen malaha marka ceelasha laga gubay wadooyinka la kala xiray marka waxaa dowladda iyo shacabka iyo ciidamadu go'aansadeen cid kasta oo dhimanaysa kolba waa la dhiman lahaa sidaan in lagu dhinto
ciidanka dhammaan deegaanada kala duwan ee dalka ku sugan iyo dowladda soomaaliyeed waxay u taagantahay halkankaas uu farxaan sare guud farxaan uu ku baxay ayaa loo taagan yahay dadkii waxaa dhaqaajiyey taliyaha maanta naga baxay iyo nabadoonkii shalay naga baxay iyo dad kaloo qiimo lahaa oo ummaddan ay leedahay culimo leh ganacsato leh dhaqan leh siyaasiyiin leh waa in dalka soomaaliyeed uu noqdo dal degan oo xasiloon oo barwaaqo ah horumar gaaray
madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha etoobiya ee heshiis ku wada gaaray magaalada addisababa ee caasimadda dalka etoobiya yuusuf shiraa ayaa halkan faahfaahinaya
madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa soo saaray warmurtiyeed ay ku muujinayaan heshiis ay wada gaareen kaasoo ka kooban 10 qodob madaxweyne xasan oo 2 maalmood ee ugu dambeysay booqasho rasmiga ku joogay magaalada addisababa ee caasimadda dalka etoobiya ayaa dhiggiisa kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin xaaladaha ammaanka dhaqaalaha iyo xiriirka labada wadan dhinacyadu waxay yeesheen wadahadallo laba geesooda iyagoo sheegay inay isku raaceen dhammaan qodobadan. Inta ay socdeen wadahadallada labada hogaamiye, waxaa ku heliyay mas-uuliyiin ka tirsan labada dal iyagoo isla eegay arrimaha ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya, gaar ahaanna in la iska kaashado dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, xoojinta dhaqaalaha iyo isdhexgalka gobolka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Abiy Axmed waxay isla qaateen qodobadan: kow, in la kobciyo lana xoojiyo xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal iyo labada shacab, kaas oo sal looga dhigayo qadarinta qarannimada iyo midnimada labada dal. Waxay ku celiyeen go'aankooda ah inay si wax ku ool ah isaga kaashadaan dagaalka ka dhanka cadowga ay wadaagaan labada dal ee argagixisada iyo xagjirnimada, waxayna fareen hay-adaha amniga, xoojinta iyo tayeynta iskaashiga amni ee ka dhexeeya. Saddex, labada hogaamiye waxay bogaadiyeen howlgallada ka dhanka argagixisada ee ka socda gobollada Soomaaliya, gaar ahaana duulaankii ugu dambeeyey ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku qaadeen Al-Shabaab. Madaxdu waxay ugu baaqeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay tixgeliyaan codsigii dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee ahaa in laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran dalka in ka badan 30 sano, si loo xaqiijiyo in ciidamada Soomaaliyeed ay dalkooda ku xoreeyaan Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee argagixisada. Waxay hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo inay wada shaqeeyaan lana yareeyo saameynta dibadda iyo farargelinta laga yaabo inay sii weeqdo nabadda iyo xasiloonida gobolka iyo dadaalka wadajirka ah ee la dagaalanka argagixisada. Si taas loo gaaro, waxay ku heshiiyeen inay yeeshaan wada tashiyo laba geesooda oo joogta ah, iyo in la iska kaashado golayaasha loo dhan yahay iyo kuwa goboleedka, korna loo qaado danaha guud ee ku salaysan is-ixtiraamka labada dhinac iyo madax bannaanida labada dal. Lix, waxaa la bogaadiyey ciidamada difaaca ee Itoobiya sida geesinimada leh ee ugu horeen naftooda, nabadda, xasiloonida iyo dowlad dhiska Soomaaliya. Toddobo, madaxdu waxay xuseen in labada dal iyo guud ahaan dalalka gobolka ay soo food saartay abaaro soo noqnoqday iyo masiibooyin kale oo dabiici ah, kuwaas oo ay keeneen isbeddelka cimilada, khatarna ku ah nolosha dadka deegaanka. Waxay ku nucnucsadeen in lama huraan ay tahay in arrimahan la iska kaashado, loona baahan yahay in lalaba jibaaro dadaalada looga gudbi karo caqabadahaasi. Waxay sidoo kale ugu baaqeen saaxiibada caalamiga inay sii wadaan taageerada bulshooyinka ay abaartu saameysay. Sideed, madaxdu waxay ku heshiiyeen in la kordhiyo deeqaha waxbarashada iyo tababarada Itoobiya ay siiso shacabka, shaqaalaha, ciidamada ammaanka iyo hay-adaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya. Labada hogaamiye waxay adkeeyeen muhiimadda ay leedahay ballaarinta iyo horumarinta iskaashiga dhinacyada ganacsiga, maalgashiga, isgaarsiinta, amniga iyo siyaasadda. Toban, madaxdu waxay fareen xafiisada dowladda inay sameeyaan guddiyo isku dhafa oo ka kooban wasaaradaha sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka, si looga doodo loona dejiyo tilmaamaha iyo hababka fulinta ee arrimaha danaha labada dhinac. Sidaas waxaa u qornaa warmurteedka ay baahisay madaxtooyada Soomaaliya, kaasoo la sheegay inay ku heshiiyeen madaxda labada dhinac ee Soomaaliya iyo Ethoobiya. Yuusuf Cabdishire, wararka dalsan, Muqdisho.
Daaweyn dhacay kuwa dad lagu soo baaray qaar ahaan cudurka HIV-ga ayaa lagu soo daadiyey xaafada ka tirsan magaalada Garoowe. Maxamed Xuseen Dheera ayaa warkan faahfaahinaya.
Magaalada Garoowe, gaar ahaan xaafada Halgan oo xigta dhanka Togo Weyn, waxaa lagu soo daadiyey daawada HIV/AIDS, daawadaasoo isugu jirtay mid dad lagu soo baaray iyo mid dhacday. Xafiiska arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee Garoowe ayaa soo bandhigay kartoomada ay ku jiraan qalabkani, iyadoo ay soo bandhigeen mas-uuliyiin degmo oo ay ka mid tahay gudoomiyaha xaafada Halgan. Waxa ayna digniin adag u jeediyeen ciddii lagu helo falkan in ay wajihi doonto tallaabo adag oo dhanka sharciga ah. arrintan ayaa laba jeer oo hore dhacday, sida uu sheegay Mici Aamuse, agaasimaha arrimaha bulshada ee Garoowe.
Waxaan joognaa xaafada Halgan, meesha dooxa kaga beegan ama Toga, halka oo bulshada xaafada Halgan degan ee noo soo wacday arrin nagu soo laalaabatay oo markii saddexaad ka dhacday xaafadaha Halgan iyo 1 Agoosto. Caawa waa markii labaad oo faldambiyeedka xaafada loo geysto, dadka joogana lagu rido argagax, habeen ka midana waxaa la geeyey alaabta xaafada 1 Agoosto. alaabtaasi dabcan meesha dhabarka iyaga abay taallaa, waa alaab aad iyo aad u badan una ballaaran, waa qalabka lagu baaro xanuunka HIV/AIDS-ka lagu baaro oo laba qaybood ah. Qayb sa jala laakiin expire garowday ama dhacday, iyo qaar lagu baaray dadkii oo isagoo dhiiggii leh ummadda dhexdeeda lagu daadinayo. Arrintaas labadii jeer oo hore baaritaan baan sameynay, runtii kumaanu guulaysan. Dadku xanuunkaas phobia ka qabaan, ha ka qabaan dee haddii loogu soo daadiyo xaafadihii in aqalladii meesha jaarka la ahaa laga guuro bay taagan tahay. waan habeenkii labaad arintan la geysto haddii aan dan kale laga lahayn oo wax ka dambe dabada ka riixaya aanay jirin dabcan farmashiyaasheenna iyo isbitaaladeenna ayaa meeshan keenay ee cirka kama soo daadan arintaas waa dembi waa baareenna ciddii lagu helana dabcan sharciga lala tiisanaya hadduu qofku u soo dhiibay qof qashin la ah waxaan leenahay dhammaan meheradaha caafimaadka kaasha ku shaqale ama farmashi ha noqdo ama MCH ha noqdo ama health post ha noqdo ama xarun kale oo alaabtan laga isticmaalo ha noqotee ummadda iyo ilaahayba ka xishooda oo qashinka meesha uu aadayo ogaada
halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan idaacadda dalsan muqdisho somali akhbaaraad kadib badala dowladda dalka ruushka ah iyo dowladda ukraine ayaa saxiixay heshiis ku saabsan in afar gobol oo ka tirsan gudaha dalkaasi ukraine aanay ciidanka dalkaasi ukraine aanay soo geli karin islamarkaana yihiin maamulo ka madax bannaan dalkaasi ukraine hoos yimaadana dowladda dalkaasi ruushka dagaal in badan ay dad badan ay ku hobteen khasaare badanna soo gaarsiiyey dalka ukraine ayaa waxa uu bilooyinkii la soo dhaafay ku dhex marayay gudaha dalkaasi ciidamada dalka ruushka ku dalka ukraine ciidamada dalka ruushka ayaa la sheegay gabi ahaanba isaga baxeen meelo badan ku yaala dalka ukraine balse afar gobol oo ka tirsan gudaha dalkaasi kamaanay bixin iyadoo la sheegay in heshiiskan qayb uu ka yahay ciidamada dalka ukraine aanay ku soo xadgudbi karin afartan gobol oo iyagu hoos yimaada midooda sovieti gudaha warkaa been idaacadda dalsan oo nagayta
wararka la haysaa hoobsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin war la helyaaba talal hel